Letter.
Интернетның файдалы хезмәтләре турында бер туктамый сөйләргә мөмкин. Бу юлы глобаль челтәрнең тагын бер уңайлы ягы турында фикерләшәбез. Ул да булса, интернет аша танышулар, гаилә корулар. Бу мәсьәлә аеруча дин тотучы яшьләр өчен актуаль. Синең дини карашларыңны үз итүче тиң ярны ничек табырга? Булачак хатыныңны яки иреңне ничек сайларга? Баксаң, бүгенге заманда интернет ярдәмгә килә икән. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза алырмы? Бу турыда Info Islam Media төркеменең info.islam.ru сайты хәбәрчесе Рузилә Гараева белән әңгәмә корабыз. Рузилә, сезнең Islam Info Media группасына газеталар, башка мәгълүмат шаралары һәм шулай ук интернет сайт та керә. Бу сайтның максаты нидә?
Әйе, шуннан да безнең Info Islam Media группасына газета керә. Info Islam ул русча һәм татарча һәм сайт. Бу сайт әле безнең бер ел гына эшләп килә. Мин әйтмәсәм, безнең сайтына түге фақат мөселман кешеләр генә керә, укый дип теге 50-50.
Төрле дин вәкилләре җыелган сайтларда гадәттә ниндидер ызгыш та килеп чыга. Бу шактый күп куркыныч күренеш бит. Форумнарында әйтик, милли ара ниндидер конфликтлар чыгырга мөмкин. Виртуаль мәйданчыкта булса да, андый очраклар бармы? Һәм алар булса, аларны ничек контрольдә тотасыз?
Бездә андый, Аллага шөкер, андый очраклар әле булганы юк. Безнең бит инде менә теге мөселманнар өчен махсус танышу проекты Ислам арты дип атала. Бит инде шул социаль проект бар һәм теге мөселманнар шәйендә ВКонтакте дигән хәзер бар бит инде төшенчә. Шундый социаль проект бар. Әлеге хәтле безнең андый очраклар булганы юк.
Шушы танышу сайты буенча. Танышу бит инде виртуаль булганда ул тагын да куркынычрак шикелле. Мәсәлән, дин әһелләре, дин вәкилләре арасында танышу проблемасы бар, әйе бит. Сез шул проблеманы берникадәр хәл итәргә алындыгыз. Әмма бит реаль танышуда шактый куркыныч кай вакыт, ә виртуаль танышу бит әле аннан да куркынычрак.
Әйе, мин сезнең белән килешәм, чөнки мәсәлән, сайтка анкеталарын куялар бит инде, без бит инде бу кешеләр турында 100%-лык мәгълүматны белмибез. Төрле кеше бар, әлбәттә алар үзләрен теге без начар кеше дип анда куймыйлар бит инде. Мин уйлыйм инде, безнең мәсәлән редакция шулай куйды, бу бер эш инде, ә соңыннан бит инде теге әйтәләр бит әле эшнең ничек китүе һәм нәрсә белән тәмамланганы ансы Аллаһ Тәгалә кулында диләр. Андый очракларда бәлки булгалай торгандыр.
Шулай да сез күзәтеп барасызмы? Сезнең сайт аша бу гаилә корган дип әйтмим, ким дигәндә ниндидер мөнәсәбәтләр кабызып җибәргән кешеләр бармы?
Бар, яндылар шактый менә безнең элек Сөләйман мәчетендә танышулар бар иде бит инде. Анда хезмәт аркылы 900 никах теркәлгән.
Уңышлы мисалмы, бәлки тискәре мисалдыр?
Мәсәлән, менә интернет челтәре буенча инде хезмәттә без аны контрольдә тотмыйбыз. Сөләйман мәчетендә теге булды бит инде, хәзер ябылды. Менә анда бер шундый кызык мисалны мин сезгә китерә алам инде. Дагестан нан, мәсәлән, бер егет килде инде. Миңа ди, зинһар өчен талап бирегез әле, тормыш иптәше ди, ул хатының кызының ди инде. Ну, өч баласы булса да ярый ди инде теге. Айрылган була бит инде алайма. Һәм Мәликә басыры инде, син менә ди, яш егет ди, менә сиңа ни ди, өч балалы хатын кирәк ди. Ул егет шулай дип җавап бирә, минем ди, яхшылык эшлисем килә ди. Хәзерге заманда бит инде теге, өч бала белән, бер бала белән дә әле авырлыкны кияргә чыгарга, әйме. Миңа шуның өчен кирәк ди. Һәм шул хезмәтен тоып бирә, шундый хатын. Алар бер атна эчендә никах укыйлар һәм Дагестанга китәләр. Хәзерге көндә инде алар бергә яшиләр, аларның уртак балалары бар һәм алар менән бәхетле тормыш алып баралар инде.
Бу уңышлы очрак, ә тискәре очраклар бармы? Мәсәлән, барып чыкмаган мөнәсәбәтләр.
Андыйлар да бардыр инде. Теге бөтенсе дә безгә мәгълүм түгел бит инде.
Ә бу 3-4 ел эшләгән хезмәт нишен ябылды? Бу өлкәдә проблемалар беттеме? Ки башка сәбәпме? Бөтен кешене иләндереп, кияүгә чыгарып бетерделәрме? Ник ябылды ул?
Беренчедән, теге бик күп хәзер булган анкеталарны, теге кагаздә бизнес анкеталар иде безнең, әйме. Шуларны теге без электрон версияга күчердек, менә шул никах РТ-дә бизнес, әйме. Анда әлеге көнне ялгышмасам 5000-га якын анкета бар инде. Беренчедән шул сәбәп булды. Икенчедән инде безнең икенче проектлар күбәйеп китте.
Әмма сезнең сайт буенча гына әйтмим, башка сайтларны да әйтәм. Дин юнәлешендә эшләүче сайтлар күбесе рус телендә. яшьләр арасында да менә еш кына күзәтелә, яшьләр дин тоталар, әмма татар телен белмиләр. Менә бу уңайдан сайтның менә шушылай булуы ул уңайлымы? Сорауны каян алып әйтәм, татар интернетын бераз байытасы килгән инде, әйме? Татар сайтлары күбрәк булсын иде, татар телендәге сайтлар, шул исәптән дини сайтлар да.
Мәсәлән, әле күптән түгел теге Татарстан дини нәзәрәтенең сайтының татарча бүлеге дә барлыкка килде. Әле без рус телендә, бәлки киләчәктә, бәлки без дә теге русчасы да булар, татарчасы да булар дибез.
Социаль челтәрләрдә анда бит инде аралашу гына түгел, танышу гына да түгел, анда медиа ресурсларга бик баялар һәм теге яки бу сөйләшү стильләренә дип әйтик инде шул интернет сленг. Дин вәкилләре алар берникадәр ул яктан бит инде шикләнгән, әйе бит. Кемнәрдер саный фотографияны да эләргә ярамый дип саный. Менә шул очракта ничек булырга? Һәм сезнең нидә дә булса шикләү бармы? Мәсәлән, интернет сленг белән файдаланмаска. Интернет сленг бит инде ул күбесенчә теге сүгенү сүзләре белән бик якын дип әйтергә дә була.
Мәсәлән, безнең хезмәттә инде әлбәттә теге сүгенү сүзләре андый сүзләр юк. Без аларны кисәтеп торабыз, алып куябыз инде. Фотосүрәтләргә килгәндә дин тарафыннан теге тыелган ничек дип әйтергә инде бер караш юк инде аңа. Яшьләр арасында инде менә әле безнең хезмәттә мәсәлән анда безнең фотосүрәтләр бар. Фотосүрәттә булмаса, минемчә ул кызыклы булмас иде инде.
Менә ул башка социаль челтәрләр дип әйттегез. Мәсәлән, ВКонтакте, Одноклассники дигән сайтлар, алар сезнең аудиторияны алмыймы? Мәсәлән, сөйләшүләрдә дини темаларга бик еш кына кирип китә, модераторлар һәр вакытта да күрмиләр аларны. Бу проблемамы?
Бу юк, минемчә бу проблема түгел, чөнки кемгә нинди теге тараф ошый, шуны кеше үзе сайлый. Мәсәлән, безнең күп кенә мусульман дин кардәшләр барысы да диярлек ВКонтакте да бар, в исламе дигән Одноклассниклары да күп. Моны бит инде нитеп булмый, контролировать итеп булмый.
Интернетта гел эшләүче кеше буларак, якын киләчәккә нинди фаразларыгыз бар? Татар интернеты кая барыр? Татар интернетындагы дини сайтларның үзгәреше ничек булыр? Ничек уйлыйсыз?
Перспективада мин шуны әйтергә теләр идем. Без беренчедән менә татар телле журналистларның мин күп булуын теләр идем. Һәм аларның грамотныйрак булуларын теләр идем. Безнең бит әле татар телле сайтлар, алар гомумән теге популяр түгелләр бит инде, әйме? Бәлки, шуның өстендә эшләсәм күпкә хәерлерәк булыр дип уйлыйм. Чөнки бездә бит инде сөйләшергә яраталар, менә без татар телен татар балалары белмиләр, белмиләр дип. Бәлки, бу теге хәзер сайтлар бит инде алар модага кереп киттеләр. Бәлки, шуның аркалы ничектер без тел проблемаларын, тел мәсьәләләрен хәл итәрбез.
Сез бик саваплы һәм кирәкле эш эшлисез, сезгә уңышлар теләп калабыз.